Yevriylarga xot. Birinchi bo'lik. Allohi burungi zamonda payg'ambarlar osha ota-bobolarimizga ko'p martabalar ham ko'p turli siladi. Shusha so'nggi kunlarda ul bizga butun narsaning varisi etib qo'ygan ulo osha siladi. Allohi g'alamni ulo osha borliqqa keltirdi. Onun uli Allohining doni shashgan yoqtiliq va Allohining tip-tigal shog'lishi. Ул һәмме нәрсәне үзенең кудрәтле сүзе белән тотып тора. Кешеләрне гынахларыннан чистарткач, ул күктә мәхәббәт Аллаһының уң ягына утырды. Ул фәрештәләрдән ни кадәр өлкәнрәк булса, аның исеме алар исеменнән шул кадәр югарырак тора. Чөнки фәрештәләрнең берәрсенә кайчанда булса, син минем улым. Бүген мин сине тудырдым дип әйткәнме Аллаһы? Һәм тагын фәрештәләрнең кайсы турында булса да, Мин аның атасы булачакмын. Авыл минем улым булачак дип әйткәнме Аллаһы? Дөньяга үзенең беренче туган улын китергәндә Аллаһы барлык Аллаһы фәрештәләре аңарга табынсын ди. Фәрештәләр турында Аллаһы Аллаһы үзенең фәрештәләрен җилләр итә, хезмәтчеләрен янып торган ялкын итә ди. Улы турында исә: "Я Аллаһым, патшалыгың мәңгелек, синең хакимлегең гадел ди." Син хаклыкны сидең, канунсызлыкны күрә алмадың. Шуңа күрә Аллаһы, синең Аллаһың сиңа иптәшләреңә караганда зуррак шатлык бүләк итте. Аллаһы тагын булай ди: "Я Раббым, башта син җирнең нигезләрен, кулларың белән күкләрне бар иттең. Алар бетәр, ә син исә мәңге калырсың. Алар һәммәсе дә кием кебек тузып бетәчәк. Син аларны үз киеме кебек итеп тирип алачаксың. Алар кием кебек алыштырылачак. Син исә гел бер төрле калачаксың. Синең гомерең мәңге бетмәячәк. Фәрештәләрнең берәрсенә Аллаһы кайшанда булса, дошманнарыңны синең аяк астыңа баскыч итеп салганчы, утыр минем уң ягымда дигәнмени? Фәрештәләр котылуны мирас итеп алачак затларга хезмәт итү өчен җибәрелгән рухлар түгелмени?"